السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. نذني رسالة إليكوا حيكم لزيكا من رسالة يبيل أما القواعد الأربعة Sheikh Abu Ihsani alienda mpaka mwisho. Ikawa tuna kiporo cha min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa, ambapo tulisoma na kufikia msingi wa sita. Iliyobakia ni misingi mitatu na khatima. Halafu baada ya hapo kuna muhadhara. Allah afanye sahali huu muda uende vizuri. Tunaweza kuona kwamba misingi mitatu hii ni mara moja labda dakika 15, lakini ikachukua muda. Kwa moja tutaingia kwenye kuendeleza misingi hii ya Ahlusunna wal Jamaa. Nakumbusha kama tulivyosema kule Masjidi Muhammad wa Khawla kwamba misingi hii kwa kuikhalifu au kukhalifu msingi mmoja katika hii, ndipo mtu anatoka kwenye duara la Ahli Sunna wal Jamaa na anakuwa mtu wa bid'a hizbi. Kwa miongoni mwa misingi hiyo ni msingi huu wa saba. Anasema al-allama rahimahullah al-aslu sabi'u, msingi wa saba, wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, na miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa mahabbatu ahli baiti rasulillah, ni kuwapenda watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallama, watawallihim, na kuwafanya kuwa ni vipenzi, عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وكوفن يكازي أسية ومتم صلى الله عليه وسلم وكولياك ألي بسيما أذكركم الله في أهل بيتي نوكم بشينك والله كوفنيا وما نكوفين دعوت ونبايانك. Kwa msingi wa saba ni msingi wa kuwapenda watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam bila kufanya ghuluu, ni kuwapenda na wala si kuabudu. Na wamekhalifu msingi huu ar-rawafidh, lakini pia an-nawasib. Marafidh wao wakavuka mipaka katika kuwapenda mpaka wakawapandisha kwenye daraja ambalo hawastahiki, na wengine wakawafikia kuwaita kuwa wao ni miungu, wakawafikisha kwenye daraja la Allah subhanahu wa ta'ala. Ama an-nawasib katika makhawariji, wao wakawa na mapungufu katika msingi huu, wakawa wanawachukia masahaba ambao ni ahli baiti rasulillah. Kisha akasema wa min ahli baitihi azwajuhu, na miongoni mwa watu wa nyumba yake mtume sallallahu alayhi wasallama ni wakeze, ummahatul mu'minina radhiyallahu anhunna wa ardhahunna, ambao ni mama za waumini, Allah awaridhie na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. فقد قال الله تعالى بعدما خاطبهن بقوله يا نساء النبي. أمسما الله سبحانه وتعالى بعد يكوالك زيها ونواك ومتوم خطابك وكويتك ومبا يا نساء النبي أني وكزمتوم أما والك زيها مزنغم زواه ووجه إليهن نصائحا akawaelekezea nasaha mbalimbali, wa waadahunna bil ajri al azim, na akawaahidi malipo makubwa, قال تعالى أمسم الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حقيقة سمينجينيو الله سبحانه وتعالى anataka kuwaondoleeni uchafu enyi watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na awasafishe kabisa. Aya hii mwanzo imeanza ya nisaa an-nabii kuonyesha kwamba wake za Mtume wanaingia kwenye ahli baiti, na hawajakhalifu katika hili isipokuwa mashia alaihim la'ainullah ndio ambao wamesema kwamba wake za Mtume hawaingii, na walivyokuwa hawana adabu wakasema kwamba aya hii imefanyiwa tahrif, yani imebadilishwa badilishwa. Kwa nini? Kwa sababu kumetajwa ya nisaa an-nabii, wanasema kuna maneno ambayo yamechukuliwa sehemu nyingine yakaingizwa sehemu hii. قال والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم نأسيلي katika watu wa nyumba ya Mtume صلى الله عليه وسلم ni wale watu wa karibu ya Mtume صلى الله عليه وسلم kina saba. والمراد بهم هنا na waliokusudiwa hapa kwenye sehemu hii الصالحون منهم خاصة ni wale ambao ni wema katika wao hao watu wa karibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kina saba. Ama wale ambao ni makafiri, hawa hawataitwa kwamba ni ahlul bait. Amma qarabatuhu ghairu salihin falaysa lahum haqqun, ama wale watu wake wa karibu kina saba ambao si katika watu wema, ni makafiri, ni mushrikun, falaysa lahum haqqun, hawa hawana haki wala haitakikani kuwapenda kwa sababu ni makafiri. Kaamihi Abi Lahbi, kama vile ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam bani Abu Lahbi, wa man shabahahu, na wale waliofanana naye katika washirikina. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, tabbat yada abi lahabin wa tabb, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahabi na yeye mwenyewe ameangamia. Kwa hiyo hapa anavuliwa kwenye ahlu baiti rasulillah. Famujarradu alqarabati min ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallama walintisabi ilayhi من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا. قوتنا وقريبنا متوم صلى الله عليه وسلم نكجنا سبيشك ومتوم صلى الله عليه وسلم بلم تقوى مهما جنبهيلو حالم سيدي يولي أليجنا سبيشا نعمبيك وقريبنا متوم حالم سيدي كو الله سبحانه وتعالى تجوته. Wale watu wa karibu kabisa, hata kama labda ingetokea kwamba ni mtoto wake kabisa, haitamsaidia, ukaribu wake hautamsaidia. Baba zake wadogo, ammi zake, haujawafaa ule ukaribu wao, utakuwaje mtu mwingine? Na maajabu ya leo sasa, anaweza akatokea mtu akajiita kwamba yeye ni katika familia ya Mtume, akajiita yeye ni sharifu, lakini haliswali jitu hili, halafu latarajia kwamba litapata khairi. Na wengine wakawa ni waganga, wanajiita masharifu, lakini haiwafai hiyo. Qala sallallahu alayhi wasallam, ametaja dalili ya kuonyesha kwamba ukaribu wa kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam bila kuwa mtu mwema, jambo hilo alimfai mtu akataja dalili. Qala sallallahu alayhi wasallam, ya ma'ashara quraish, enyi ma quraish, ishtaru anfusakum, zinunueni, zikomboeni nafsi zenu, la ughni ankum min Allahi shay'a, siwafai mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote, ya Abbasu amma Rasulillah, ewe Abasi ammi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, la ughni anka min Allahi shay'a, sikufai kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote. Ya Safiya amma ta Rasulillah, ewe Safiya amma ta Rasulillah, anawataja watu wa karibu yake kina saba. La ughni anki min Allahi shay'a, akaendelea mpaka akamtaja mtoto wake, ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma shi'ti, ewe Fatima binti Muhammadi bin Abdillah, salini min mali ma shi'ti, niombe katika mali unachopenda. La ughni anki min Allahi shay'a, sikufai kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote wewe. Ina maana katika mambo ya dunia nitakufaa, lakini katika mambo ya dini wewe mwenyewe uikomboe nafsi yako. Si kwamba baba yangu alikuwa mtume basi mimi jambo hilo litanifaa. Tuangalie mtoto wa Nuhu alayhi salam. Mtoto wa Nuhu ameangamia, ni mtoto wa nabii wa Allah. Anasema wa qarabatur rasuli as-salihuna lahum alayna haqqul ikrami wal mahabbati wal ihtiram, na watu wa karibu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao ni wema, wana haki juu yetu ya kuwakirimu na kuwapenda na kuwaheshimu. Wala yajuzu lana an naghluwa fihim, na wala haifai kwetu sisi kuvuka mipaka kwa hao watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fanataqarraba ilaihim bishai'in min al-ibada, tukajikurubisha kwao kwa chochote katika ibada tukawa twaabudu wao. Au na'taqida fihim annahum yanfa'un, au tukaitakidi kwamba hao watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam wanaweza kutuletea manufaa yoyote. Min duni Allah, kinyume na Allah. Lianna Allah subhanahu yaqulu linabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, qul inni la amliku lakum dharran wala rashada. Qul, sema kuambia, inni la amliku lakum dharran wala rashada, hakika mimi similiki kuyaondoa madhara ambayo yamekadiriwa na Allah yawapate nyinyi, wala similiki kuwaletea manufaa, yani kuwaongoza. Qala al-Baghawi, anasema al-Imam al-Baghawi katika aya hii, ai la aqdiru an adfa ankum dharra, qul inni la amliku lakum dharra. Al-Imam al-Baghawi anasema kwenye tafsiri yake, maana yake la aqdiru an adfa ankum dharra, mimi siwezi kuwaondoshia madhara ambayo yamekadiriwa na Allah kukupateni. Kisha alivyosema wala rashada, ay la asuqu ilaykum rashada ay khaira, mimi siwezi kuwaleteeni rashada, yani khairi ambayo mmenyimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume hayamiliki hayo. Ina maana hayo yaletwa na Allah. Kisha akasema qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra, aya nyingine katika suratul a'raf. Hapa ajisemea mwenyewe, hamiliki kuondosha madhara kwa wengine, lakini pia yeye mwenyewe hamiliki kujiondoshea madhara kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wala kujiletea manufaa. Na maana yaliyokadiriwa kwamba yatampata yeye hawezi kuyaondoa, isipokuwa anayeweza kuyaondoa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra, sema kuambia similiki katika nafsi yangu kuweza kujiondoshea madhara wala kujiletea manufaa. Illa ma sha Allah, isipokuwa yale ambayo Allah ameyataka. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair, na lau ningejua mambo ya ghaibu yaliyofichikana basi ningekithirisha katika mambo ya khairi, wa ma masani ya suu, na lisinge nipata baya. Na maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alingekuwa anajua mambo ya ghaibu, kwamba atapata maradhi, atapatwa na hili na hili, basi angefanya hila zote ili yasimpate, lakini hajui ghaibu. Faidha kana rasulu kadhalika fakaifa bighairihi, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallama yupo katika hali hiyo kwamba hajui ghaibu, haimiliki nafsi yake manufaa wala madhara, basi ni vipi mtu mwingine asiyekuwa mtume? Fama yaatakiduhu baadhu nnasi, yale wanayoyaitakidi baadhi ya watu, mimman yantasibuna liqarabati rasuli i'tiqadun batilu, katika wale wanaojinasibisha na watu wa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao zama zetu hizi wajiita ni masharifu, i'tiqadun batilu, hayo wanayoyaitakidi ni itikadi batili. Ni itikadi batili. Tunaweza kujiita sharifu, na akija kutembelea labda miji yetu hii, watu wanajaa, watu wanambusu, watu wanamuomba awafanyie dua na mengineyo. Ukimwangalia huyo mtu mwenyewe anayejiita ni sharifu, yani mavazi yake tu na shakli yake ya kuonyesha kwamba huyu ni mtu muovu, musbilul izar, hali kulliha, na kila balaa analo, ameshindwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye mavazi, muonekano wake waonekana kabisa kwamba amemkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ni vipi atakuwa sharifu mtu huyo? Kwa huo ni msingi ambao vipo vikundi vingi ambavyo vimetoka kama vile masufi. Ukiangalia huu msingi unawatoa masufi, unawatoa mashia, unawatoa makhawariji, nawasib, unawatoa katika duara la ahli sunna wal jamaa, kwa sababu wamekosa msingi huu wa mahabbatu ahli baiti rasulillah bila ghulu wala kuzembea katika hilo. Huo ni msingi wa saba. Al-aslu thaminu, msingi wa nane, wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, na miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa, at-tasdiqu bikaramati al-awliya. Mawdhu tata hii. Hata wana mazingaombwe siku hizi wanajiita wana makarama, wale masufi huko Sudani, huko Misri, na wengine wala si mazingaombwe wala nini, wengine wachawi, wengine afujifungia chumbani awadanganya watu, kaenda kuswalia Maka, haliswaliisha halafu la wadanganya watu limeswali Maka. Al-Allama Sheikh Muhammad Amani Al-Jami rahimahullahu ta'ala alimueleza mwalimu wake Sheikh Abdurrahman Al-Saadi, na historia hii yaelezwa na wanafunzi wa Sheikh Abdurrahman Al-Saadi ambao walikuwa wanasoma na Sheikh Muhammad ibn Muhammad Amani Al-Jami kwa Sheikh Abdurrahman Al-Saadi, kwamba alivyokuwa kule Ethiopia, wale walimu wake ambao ni masufi, kuna mwalimu wao alikuwa yeye haswali nao jamaa, anafundisha fiqhi, anafundisha nahau, anafundisha hiki na kile, kisha ukifika wakati wa swala awaamrisha wanafunzi wakaswali, lakini wakishaondoka wakibakia wachache, wale wachache anawaamrisha wachukue lishuka likubwa wamfunike, kisha akishafunikwa anaanza kutoa sauti za ajabu ajabu, alafu anaanguka chini. Anawaambia hapo ndio anaenda wapi? Kuswalia Maka. Swala ikiisha, wanafunzi wakirudi, na yeye ndio anaambia qira'a al-yawm kana tayyiba, qira'atu al-yawm fi masjid al-haram kanat tayyiba, kisomo cha leo masjid al-haram kilikuwa mashallah kizuri sana. Ina maana ameenda kuswalia wapi? Maka. Sheikh Abdurrahman Al-Saadi akamwambia, lakini nyie mlikuwa ni wajinga sana, kwani wakati wa swala huko kwenu unalingana na wakati wa swala wa Maka. Mbona hamjiulizi hayo? Ina maana muda huo huo ambao wanakimu kwenu ndio wanakimu kule Maka. Lakini kwa sababu wako katika batil, a'ama Allahu basirata. Hakuna mtu anakumbuka. Kwa hiyo msingi huu wa nane, at-tasdiqu bi karamatil awliya, kusadikisha karama za mawali. Karama ni kitu gani? Karama ahlul ilmi wanasema ni kitu ambacho mtu anakifanya khariqun lil'ada, kitu ambacho kimetoka nje ya ada walivyozoea watu, yani anafanya mambo ambayo si kawaida kwa mtu kuyafanya. Kwa mfano, mtu akatembea juu ya bahari, akatoka hapa anaenda Dar es Salaam, huyo na viatu vyake papa mpaka Dar es Salaam. Mfahamiana? Sasa si jambo la kawaida, si jambo la kawaida kabisa. Na haya yalitokea kwa baadhi ya masahaba na baadhi ya matabiina. Saad bin Abi Waqas alitembea juu ya mto Nahru Dijla, yeye na jeshi lake juu ya mto bila jahazi. Fahamiana? Umar bin al-Khattab akiwa Madina, sauti yake ilifika mbali huko, alitoa sauti kulitahadharisha jeshi kwamba linataka kuvamiwa kweli, lipande mlimani, na sauti ikasikika huko mbali, si labda hapa na Dar es Salaam, mbali. Kwani karamat, mtu kufanya jambo ambalo liko nje ya, yani mambo ya kawaida yanayofanywa na watu. Na jambo hili ambalo si la kawaida likifanywa na mitume inakuwa ni muujiza, ni muujiza, kama vile kububujika maji kwenye vidole vya Mtume sallallahu alayhi wasallam na manabii waliokuwa kabla ya hapo, kabla ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walikuwa na miujiza mingi. Fimbo ya Nabii Musa ilikuwa ni muujiza. Nabii Suleimani kuzungumza na nini? Alikuwa anazungumza na nini? Paka wadudu, namla, ndege, alikuwa anazungumza nao. Jambo si la kawaida. Kwa hiyo ikitokea kwa mitume inakuwa ni muujiza. Ikitokea kwa watu wema inakuwa ni karama. Tu anasema huyu jamaa ana makarama. Haya, linaweza lisitokee kwa mitume wala kwa watu wema, likatokea kwa watu ambao ukimwangalia hivi mhuni mhuni tu, hana ucha Mungu wa aina yote, mla sigara ni yeye, muongo mwizi ni yeye, yani ukimwangalia hana athari yoyote ya ucha Mungu. Kama sikosea, al-Imamu Shafi'i rahimahullah alisema kwamba mkimuona mtu anatembea juu ya maji, msikimbilie, msimsadikishe kwamba ni karama mpaka mjue ucha Mungu wake. Inawezekana akatembea katoka sufi mmoja hapa akaenda Dar es Salaam, tena kwa mbio mpaka Dar es Salaam. Ni mcha Mungu, tutasema ni wenda ni karama. Lakini tukiangalia hana athari yoyote ya kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni mchawi wewe. O mchawi. Naweza ikawa mchawi mazingaombwe. Na wengine sasa hivi wanaojitokeza, kuna masufi ambao wanajitokeza kwenye channel mbalimbali, kwenye mitandao huko, anajirusha kwamba wana makarama. Mtu anachukua kisu anajikata kwamba hakimkati, ana makarama. Masufi wa Sudani wako na hayo sana. Au anamfungia mtu hirizi kwamba kisu hakimkati, lakini sio kweli, ni vijihila hila tu wanavifanya. Kwa wengine ni wachawi, wengine si wachawi, ni hila hila tu wanakaa wanajifunza. Mwingine anaweza akajipaka aina ya mafuta fulani hivi ambayo yale mafuta yanazuia asiungue na moto. Alafu akachukua moto akajipitishia huku na kule. Ni wali wa Allah huyo, ana makarama. Haungui na moto. Yeye msipate taabu. Haungui na moto, yachukua tairi njoo ukae hapa lichomeni. Si wewe ni wali. Kwa hiyo yakitokea kwa watu ambao hawana ucha Mungu, si wacha Mungu, hayo yanakuwa ni inaweza kawa ni uchawi au mambo ya ajabu ajabu tu. Kisha akasema wa hiya ma qad yujrihi Allahu ala aidi ba'dihim min khawariqil adati ikraman lahum. Na hiyo hizo karamati alaulia ni mambo ambayo Allah anaweza akayapitisha kwa baadhi ya watu ambao ni wema, min khawariqil adati, katika mambo ambayo yametoka nje ya ada, nje ya mambo ya kawaida, ikraman lahum, kwa kuwa kukirimu hao ambao ni wema, kama dalla ala dhalika alkitabu wa sunna, kama jambo hivyo hilo lilivyoonyeshwa na kitabu na sunna kwamba lipo. Waqad ankara wuqu' alkaramati almu'tazilatu waljahmiya, na wamepinga uwepo wa karamati hawa Mu'tazila na Jahmiya. Wao wamepinga kwamba hakuna kitu kinaitwa karamati. Wa huwa inkarun li amrin waqi'in ma'lumi, na huko ni kupinga jambo ambalo lipo na linajulikana. Walakin yajibu an na'lama anna minan nasi fi waqtina, pamoja na kukiri kwamba kuna karama, Sheikh anasema lakini inatakikana, bali ni wajibu tujue, anna minan nasi fi waqtina, kwamba wapo watu katika zama zetu, man dhalla fi mawdhu'i alkaramati, waliopotea katika maudhui hii ya karamati, waghala fiha, na wakavuka mipaka, wakachupa mipaka katika jambo hilo, hatta adkhala fiha man laysa minha, mpaka wakamuingiza kwenye makarama mtu ambaye si wa mtu wa makarama, bali anaweza kawa ni mchawi, mina sha'wadha, katika watu wa mazingaombwe, wa amali sahara, na matendo ya kichawi, wa shayatini, wa dajjalin, na matendo ya mashaitani na madajjali. Inawezekana wengine wanatumiwa na mashaitani. Kuna mmoja, sikumbuki ni al-alama gani yule, lakini mmoja katika wanaochuoni ametaja kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anachezewa na mashaitani. Kila ikifika usiku anachukuliwa anapelekwa eti janna. Anapelekwa wapi? Janna. Nisoma katika moja ya vitabu, sikumbuki ni kitabu gani. Sasa akawa anataja historia hiyo kwamba mimi bwana kila ikifika usiku naenda janna. Alivyotaja ile historia yule akamkatalia. Alivyomkatalia yeye akawa angangana kwamba yeye apelekwa janna. Akamwambia basi ikifika usiku wa leo twende pamoja. Akamwambia sawa. Ilivyofika usiku akaja mtu akawaita waende. Kwa akaenda pamoja na yule alimu ambaye yupo katika jada. Wakaenda, kufika kweli wanaona ni sehemu yenye mandhari nzuri, sehemu yenye kijani kibichi. Basi wakakaa usiku ulivyoenda sana, yule akawaambia sasa ni wakati wa kurudi nyumbani. Huyo alimu ambaye anauoni akaambia mimi siwezi kwenda. Kwa nini bwana? Kwa sababu anayeingia janna hatoki, wanaoingia janna hawatoki. Hivyo ndio ulivyo Uislamu, kwamba watakaoingia janna hawatoki. Ndio maana wale mausawat ambao wamekadiriwa kuingia katika moto, wataingia kwenye moto kwanza, alafu ndio warudi wapi? Janna. Kwa sababu baada ya kuingia janna hakuna kutoka. Akamwambia, kwa hiyo mimi nishaingia janna sitoki. Akamwambia, na wewe sikushauri utoke. Akamshika mkono, hatutoki. Basi wakakaa mpaka asubuhi. Asubuhi wanapambazukiwa hivyo, wanaangalia wako kwenye jalala. Ukumwaita jalala hivyo hivyo. Jaa. Wako kwenye jaa, kwenye dampo. Ila akamwambia, unaona mashaitani walikuwa wanakuchezea. Yeye alikuwa anajiona kwamba ana makarama apelekwa janna, kumbe apelekwa jahani bwana. Kwa wapo watu ambao matendo hayo ni matendo ya kishetani, lakini wakaingizwa kwamba ni katika mawali, kwenye makarama. Walfarqu wadhihun baina alkaramati washa'wadha, na tofauti ipo wazi kati ya karama na mambo ya mazingaombwe. Falkaramatu ma yajri ala aidi ibadillahi salihin, makarama ni yale yanayopita kwa waja wa Allah ambao ni wema, katika mambo ambayo si ya kawaida. Washa'wadhatu ma yajri ala yadi saharati walkafara walmalahida, na mambo ya mazingaombo ya kiuchawi ni yale yanayopita na yanayotokea kwenye mikono ya wachawi, makafiri na watu ambao hawana dini. Biqasdi idhlalil khalqi, kwa makusudio ya kuwapoteza viumbe wa Allah. Wa ibrazi amwalihim, wabtizazi amwalihim, na kuzila mali zao. Walkaramatu sababuha taa, na karama sababu yake inakuwa ni taa. Mtu anapata karama kwa sababu ni mwenye kumtii Allah tabaraka wa taala. Wa sha'wadhatu sababuha alkufru walmaasi, na sha'wadha mazingaombwe ya kiuchawi sababu yake ni ukafiri na maasiya. Huo ni msingi wa nane, kusadikisha karamati alawliyaa.